Keď hovoríme slova ako hriech, trest, milosť alebo Kristus, tak myslím, že všetkým z nás sa niekedy stane, že sa nám tieto slova zunujú a že nás vyslovene nudia. Týždeň čo týždeň ich počúvame na zhromaždení. A nie vždy nás kázeň, alebo štúdium na komunite, alebo rozhovory v dvojiciach a trojiciach, ktoré mávame, alebo pri osobnom stíšení, tak nie vždy nás to nejako zásadne zasiahne alebo osloví. Niekedy nás téma kríža, milosti nudí preto, lebo zabúdame, aký je v skutočnosti hrozný hriech a ako veľmi sa Boh hnevá na náš hriech. Aký hrozný je Boží súd nad hriechom. S Božou pomocou chceme ako zborová rodina niekoľko najbližších týždňov naprávať túto nudu z milosti a nudu z Krista a také nejasné, hmlisté povedomie o tom, čo je hriech a aký je Boží trest za hriech. Začíname sériu kázni z biblickej knihy Amos, proroka Amosa začíname, takže dnešná úvodná kázeň bude iná ako ostatné, iná, na aké sme zvyknutí. A dnes, na začiatok tejto série, pozeráme na Amosa z nadhľadu ako na celok. Bude to mať dve časti. V tej prvej si povieme všeobecne o Amosovi a o žánri prorockej literatúry. Pozrieme sa na dobu, v ktorej Amos vznikal a na spôsob, akým je napísaný. A v tej druhej časti sa už viac pozrieme konkrétne na zvesť knihy Amos. Zleteli orli z Tatry tiahnu na podolia, ponad vysoké hory, ponad rovné polia. Preleteli cez Dunaj, cez tú šíru vodu, sadli tam za pomedzím slovenského rodu. Ak by som čítal tieto verše, tie nie sú z knihy Amos, tie sú z básne Morho od Sama Chalúbku, to je jeden zo slovenských básnikov. Ak by som toto čítal a nechápal, že toto je báseň, že ide o poéziu, tak by som si mohol myslieť, že čítam nejakú tlačovú správu o tom, že nastáva migrácia drávých vtákov zo slovenských pohorí na maďarské nížiny. Ale Zleteli orli z Tatry je poézia. A tá komunikuje svoju zvesť inak ako novinové články. A inak komunikujú svoju zvesť napríklad Ľubkine príspevky na Instagrame. Rôzny druh textu a literatúry komunikuje svoju zvesť rôznym spôsobom. A to isté platí aj o Biblii. My ju máme ako jednu knihu, rovnaký fond, rovnaké písmo, všetko vyzerá rovnako, ale v skutočnosti je to veľmi pestrá zbierka rôznych druhov textov a rôznych literárnych žánrov. A preto by sme aj rôzne časti Biblie mali čítať rôzne. Konkrétne Amos, na ktorého sa ideme pozrieť, je prorocká kniha. A preto, aby sme počuli Boží hlas, čo nám hovorí v Amosovi, ho potrebujeme čítať ako prorockú knihu. Asi vysvetlíme, čo to znamená. Zvykneme si niekedy myslieť, že proroctvo, že prorocké knihy v prvom rade predpovedajú budúcnosť, že oznamujú, čo sa má v budúcnosti stať. Dokonca aj v našom slovenskom jazyku to ešte niekedy používame. Prorokujem, že zajtra bude pršať. Prorokujem, že hokejový klub Nitra vyhrá sezónu. Dobre, v našom prípade je to viac želanie ako predpoveď, ale rozumiete. Prorokujem v zmysle predpovedám. A to je opodstatnené, lebo prorocké knihy v Biblii často skutočne predpovedajú veci, ktoré Boh ešte nezjavil a ktoré sa majú stať. Oznamujú nové kapitoly Božieho príbehu, Božiemu ľudu. Často však prorocké knihy len pripomínajú Božiemu ľudu, čo už Boží ľud vie, čo už počul v Mojžišovom zákone. Kto je Boh? Čo pre nich urobil? Ako majú reagovať na to, kým Boh je? Ak budete Boha poslúchať, budete požehnaní. Ak nebudete poslúchať, budete potrestaní. A často prorocké knihy len volajú ľudí späť k tomu, čo už poznajú, k poslušnosti Bohu. k poslúchaniu toho, čo im Boh zjavil. Preto je lepšie o prorockých knihách, aj o našom Amosovi, neuvažovať ako o predpovedi nejakej budúcnosti, ale skôr o objektívnom Božom pohľade na nejakú situáciu, na nejakú vec. Čo si Boh myslí o tom alebo onom? Ako Boh vníma túto vec? Aký je ten objektívny Boží názor na toto? Už toto nám pomáha mať správne očakávania, keď čítame prorocké knihy a počúvať, čo v nich Boh hovorí, lebo sa už budeme sústreďovať na to podstatné, nie na to vedľajšie. Takže prvá vec, ktorú potrebujeme vedieť o Amosovi, je, že Amos nám hovorí o Božom pohľade, o objektívnom a o tom jedinom správnom pohľade na nejakú situáciu, na nejakú tému. Druhá vec, ktorú potrebujeme pri Amosovi vedieť, je, že kto sme my vo vzťahu k tomu, čo Amos hovorí? Kto sme my ako čitatelia jeho proroctiev? Vždy je to dôležité. Vždy je dôležité vedieť, že kto sme my vo vzťahu k postavám v Biblii. My nie sme tí ľudia, o ktorých sa tam hovorí. My nie sme ani priamo tí, ktorým tie knihy boli napísané. Biblia, konkrétne Amos, je Božie slovo pre nás, len potrebujeme rozumieť tomu, ako je to Božie slovo pre nás. Nemôžeme si jednoducho otvoriť Amosa, prečítať si nejakú výčitku, ktorú on hovorí Božiemu ľudu a povedať si, aha, to teraz Boh vyčíta priamo mne. To by sme sa doplietli, alebo by sme nechápali, že tak čo mi to vlastne hovorí. Tuto začne byť trošku zložitejšie, ale ja vám to skúsim čo najlepšie vysvetliť. Proroci totiž majú tri publika, tri skupiny ľudí, pre ktorých je ich zvesť určená. Vysvetlím, čo to znamená. Prvé publikum, prví adresáti, to boli ľudia fyzicky, ktorí priamo na vlastné uši počúvali, čo im prorok Amos hovoril. Predstavte si Amosa, nejakého zrejme tmavšej pleti muža s kučeravými tmavými vlasmi, niekde na Blízkom východe, ako kráča po uliciach mesta, zrejme to bol Betel, kde on pôsobil, a nahlas rozpráva ľuďom okolo seba. Toto mi ukázal pán hospodin, hľa, a ide. Tak tam tí ľudia, čo sú okolo neho, čo chodia po ulici a počúvajú ho, to je to prvé publikum. Tak ako vy teraz počúvate tu mňa, tak vy ste moje prvé publikum. Tak bolo prvé publikum pre Amosa tí ľudia, ktorí ho počúvali, keď im rozprával. No lenže, toto tu nie je audionahrávka, toto nie je USBčko, toto nie je kazeta, toto je text zapísaný. Aj Amosa nemáme ako audionahrávku, ale máme ho ako knihu. Amos sa nám zachoval ako kniha Amos. V istom bode my nevieme, kedy presne to bolo, ani kto konkrétne to bol. Možno to bol sám Amos, možno to bol nejaký človek po ňom. Tie jeho proroctvá zozbieral a zapísal do knihy Amos a upravil ich do podoby, v ktorej ich dnes my máme. A ľudia, žijúci o niekoľko generácií neskôr ako Amos samotný, o niekoľko desiatok, stoviek rokov, potom čítali Amosove zapísané slova. To je jeho druhé publikum. Čitatelia, už nie poslucháči, čitatelia. Keby niektorí z vás si píšete poznámky, tak keď niekto by si potom zobral poznámky niekoho z vás a číta, čo ja tu kážem, tak to by bolo druhé publikum. Tak ako mal Amos, to druhé publikum. A ten rozdiel nie je len v tom, že jedni počúvajú a druhí čítajú. Rozdiel je aj v tom, že tí, čo čítajú Amosa, tak čítajú už čiastočne inú zvesť ako tí, čo ho počúvali. To, že Amosove slova sú zapísané, už má trochu iný význam ako to, keď boli len počúvané. Teraz ma nepochopte zle. Ja v žiadnom prípade nehovorím, že to, čo my máme zapísané, už je nejak menej Božie slovo. Že to je menej zjavené Duchom Svätým a že to už je nejaká odroda Amosa verzia 2.0, ktorá už úplne nie je to, čo Pán Boh hovorí. Nič také nehovorím. Celý ten proces toho zozbierania a zapísania Amosa bol riadený Svätým Duchom a to, čo kniha Amos ako kniha hovorí, to je úplne Božie slovo pre nás. Lebo celý ten proces riadil Pán Boh. On riadil Amosa, keď rozprával, a on riadil toho, kto jeho proroctva zapisoval. Takže my stále čítame Božie slovo a počúvame Boží hlas, keď čítame Amosa. Skúste si to predstaviť ešte na takomto príklade. Ja mám kamaráta Jančiho, viacerí ho poznáte, on je včelár, alebo bol, chová včely. Ja som u ňoho na záhrade a tam má tie úle, ja ich obdivujem a sa tak už nebezpečne k tým úľom postupne približujem. A Janči mi hovorí, Šimon, nechoď k tým včelám, lebo ťa dopichajú. Tak Janči ako Amos a ja som ako jeho prvé publikum. Pre mňa je priamo Jančiho varovanie, nechoď k tým včelám, lebo ťa dopichajú. No lenže na tej záhrade je okrem mňa aj náš kamarát Mišo. A ten počúva, ako mne Janči hovorí, Šimon, nechoď k tým včelám, lebo ťa dopichajú. Mišo si vyťahne mobil, zapíše si tú vetu do mobilu, dajú na Instagram. Mišo a jeho followeri na Instagrame, to je druhé publikum. Ani Mišovi, ani jeho followerom by nenapadlo, že to oni nemajú ísť k tým včelám, že to Janči hovorí priamo im. Jasné, je to pravda. Ak sa tam vyskytnú na tej záhrade, tak zrejme im bude jasné, že nemajú ísť k tým úľom, lebo ich tie včely dopichajú. Ale je im taktiež jasné, že to Janči hovoril v prvom rade mne, ako som tam stál na tej záhrade pri tých úľoch. Teda Mišo a jeho followeri, to je druhé publikum. To sú tí ľudia, ktorí už čítajú, čo Janči hovoril mne. Teda to sú ľudia, ktorí čítajú to, čo Amos hovoril tým ľuďom, ktorí žili v jeho dobe. Nehovorí to priamo im, ale aj oni sa učia niečo dôležité. Tak, ako sa Mišovi followeri učia, že Janči mu záleží na tom, aby ľudia na jeho záhrade boli v bezpečí a aby ich nedopichali tie včely. Tak, ako sa ľudia, ktorí žili 200 rokov po Amosovi, keď čítali jeho knihu v tej finálnej podobe, učili, že Bohu záleží na tom, o čom Amos prorokoval. Neprorokoval priamo im, ale tá zvesť, ktorú čítajú, je stále pre nich. A teraz si predstavte, že takú situáciu, že od môjho výletu na Jančiho záhradu k jeho úľom prejde 100 rokov. Ja, Janči a Mišo medzi tým zomrieme, záhradu získa iný vlastník, tie úle úplne zruší, vysadí tam jablčný sad. A potom nejaké Mišové pravnúčatá, pomocou technológií, o ktorých my ešte netušíme, si pozerajú, čo kedysi dávno dával ten ich prapradetko na Instagram. A čítajú, aha, pozri, prapradetko Mišo dával na Instagram, že Šimon, nechoď k úľu, lebo ťa dopichajú včely, hovorí Janči. Tak je im jasné, že to nie im vtedy Janči hovoril, že nechoďte k tomu úľu. Ten úľ už ani neexistuje, už tam dávno rastú jablone. No ale oni sa stále dozvedia na základe toho príspevku niečo pravdivé. Že Janči mu záležalo na tom, aby ľudia na jeho záhrade boli v bezpečí a že ich tie včely dopichajú, keď k ním pôjdu. Že takýto bol Janči. Záležalo mu na ľuďoch v jeho záhrade. A to je podobné, ako keď my dnes tu, Cirkev Bratská v Nitre, číta Amosa. Nie sme ani v situácii ľudí, ktorí ho pôvodne počúvali, keď kázal na uliciach Betelu. Nie sme ani v situácii prvých čitateľov, ktorí to čítali o 200 rokov neskôr. Medzi tými pôvodnými čitateľmi, to je ako Mišo a jeho followeri, a nami, my sme ako tie Mišové prapravnúčata, prišiel Ježiš, vykonal svoje dielo a my, Amosa, čítame už ako kresťania, ako Kristovi ľudia. A to opäť mení význam Amosa pre nás a hlavne aplikáciu, ako Amos mení naše životy. No stále platí, že na rozdiel od Jančiho, ktorý v našom príbehu medzi tým zomrel, stále platí, že na jeho názore záleží. O to viac záleží na Božom názore, ktorý vidíme v Amosovi, lebo Boh nezomrel ani sa nijak nezmenil. Amos nás stále učí o objektívnych Božích pohľadoch na niektoré skutočnosti. Len už na ne pozeráme ako Kristovci, ako ľudia, čo majú Krista. Vďaka Kristovi sa zmenila situácia, v ktorej Amosa počúvame. A Amos nám teda lepšie pomáha rozumieť Kristovi. To by nás nemalo prekvapiť, že to, čo tu čítame a čo si kážeme, nás upriamuje na Krista a že sa učíme lepšie rozumieť Kristovi. Ale aby sme Kristovi lepšie rozumeli na základe Amosa, tak potrebujeme čítať Amosa, ako nie ako napríklad Exodus alebo Žalmy. Nečítame Morho ako reportáž alebo ako príspevok na Instagrame, ale ako báseň. Zhrniem to. O porozumení Amosovi sme si povedali zatiaľ dve dôležité veci. Poprvé, že nám ukazujú Boží objektívny pohľad, názor na nejakú tému, na nejakú vec, na nejakú situáciu. A po druhé, majú zvesť pre nás, ale nepriamo, ako k tretiemu publiku. No a teraz sa pozrime na Amosa konkrétne. Pozrime sa konkrétne, ako nám, Kristovcom, pomáha Amos naprávať našu nudu z kríža, z hriechu, z trestu a z milosti. Tá hlavná myšlienka tejto knihy je v podstate veľmi jednoduchá. Mohli by sme ju zhrnúť takto. Boh sa veľmi hnevá na hriech a prísne ho trestá. Boh sa veľmi hnevá na hriech a prísne ho trestá. Ale to stále ešte môže byť len také hmlisté, vágne, všeobecné. Pod kožu, do nášho krvného obehu, do nášho srdca, do našej mysle a do našich rúk, do našich životov, sa tá myšlienka dostáva vďaka tomu, ako ju Amos komunikuje. To je prostredníctvom toho, čo máme v básniach, pomocou výrazných slovných obrazov. Tie nám pomáhajú vnímať tú hrôzu hriechu, hrôzu Božieho trestu a potom si vážiť Krista a jeho kríž za to, že nás od toho zachraňujú. Keď som bol malý chlapec a neposlúchal som, a otcino mi povedal, že dostaneš trest, lebo si neposlúchal, no tak to bolo také vágne, neurčité. Neposlušnosť, trest. Ale keď otcino zobral do ruky bukovú palicu a povedal, že s touto palicou teraz dostaneš 10 rán po zadku, lebo si neupratal izbu a ešte si mi o tom aj klamal, tak vtedy moja neposlušnosť, aj môj trest, boli veľmi konkrétne, to mi verte. Ešte teraz sú pre mňa veľmi konkrétne. Vtedy mi bolo úplne jasné, ako otcinovi veľmi vadí, že som ho neposlúchal. Predstavte si takúto situáciu, že ma otcino varuje tak neurčito. Neposlúchal si, dostaneš trest, ale ja ti vlastne odpúšťam, nepotrestám ťa. Odľahlo by mi veľmi, ale bral by som to ako takú neurčitú milosť. Neviem vlastne, akú neposlušnosť mi odpustil, aký trest nedostanem. Ale keby mi s tou bukovou palicou v ruke povedal, že odpúšťam ti, nedostaneš 10 rán na zadok, pretože si si neupratal izbu a klamal si mi, tak vtedy by mi odľahlo oveľa viac. Oveľa viac by mi bolo jasné, čo som spravil a čo mi otcino vtedy odpúšťa. My hlavou vieme a často veríme a potvrdili by sme to vždy, že hriech je v Božích očiach zlý a že Boží trest je hrozný a že Ježišov kríž je úžasný. Každú nedeľu o tom počúvame a tak to má byť. Počúvajme o tom naďalej. Amos nám pomáha tieto veci nielen vedieť, ale aj vidieť a cítiť. A tak si viac vážiť Krista. Robí to tak, že nám predkladá konkrétne obrazy, hrozné výjavy hriechu a hrozné výjavy Božieho trestu, aby sme si ich predstavovali a aby nami otriasli. Preto je 10 rán bukovou palicou na zadok viac ako trest za neposlušnosť. Túto veľkú myšlienku, Boh sa veľmi hnevá na hriech a prísne ho trestá, nám Amos ukazuje v troch hlavných častiach, na ktoré by sme mohli túto knihu rozdeliť. Prvé dve kapitoly nám uvádzajú túto tému knihy tak všeobecne. Boh sa hnevá na hriech celého sveta a trestá ho. To sú obrazy hriechu a Božieho trestu zaň. Najprv to začína pri hriechu celého sveta a potom sa to sústreďuje viac na hriech Božieho ľudu, ktorý je ešte o to horší, lebo to je hriech ľudí, ktorých Boh zachránil, o ktorých sa stará, ktorým dal svoj zákon. Ďalšia časť Amosa, kapitoly 3 a 6, tie podrobnejšie hovoria, konkrétnejšie sa zaostrujú na hrôzu hriechu, hriechu bez pokáňa napriek výzvam k pokániu a na to, ako Bohu hriech vadí. A posledné tri kapitoly, 7 až 9, podrobne zaostrujú na trest za hriech a pomocou tých obrazov nám ukazujú, ako hrozne Boh hriech trestá. Ale máme v nich aj nádej na milosť, ktorú Amos oznamuje. Takže Amos, prvé dve kapitoly, to je úvod do témy, Bohu vadí hriech a trestá ho. Kapitoly 3 až 6, zaostrenie na hrôzu hriechu. Kapitoly 7 až 9, zaostrenie na Boží trest za hriech. Ešte raz pripomínam, to, čo Amos hovorí, to, čo čítame, nebolo povedané ani nám, ani napísané priamo nám, ale stále je to napísané pre nás. A to, čo vidíme o Bohu a jeho postoj k hriechu sa nezmenilo. Stále to platí aj pre nás. Len to už čítame ako ľudia, ktorí sú chránení Kristom a jeho krížom. Teda celá kniha, ako som hovoril, sa skladá zo série jasných, drsných obrazov a uvádzajú obraz revúceho Boha, ktorý zúrivo reve proti hriechu a hrozí trestom. Preto máme leva ako symbol tejto série. Teda všetky obrazy v Amosovi sú počiarknuté alebo zarámované obrazom revúceho Boha. Otvorme si teda knihu Amos a pozrime sa len na prvé dva verše. Amos v starej zmluve, prvé dva verše tejto knihy. Najprv prečítam prvý. Takže Amos 1.1. Slova Amosa, jedného z chovateľov oviec v Tekoe, o tom, čo videl o Izraeli za čias judského kráľa Uziu a za čias izraelského kráľa Jarobeáma, Jašovho syna, dva roky pred zemetrasením. V prvom verši máme historické údaje o tom, kedy a kde Amos ako osoba pôsobil. To sa nám môže zdať nepodstatné, ale nie je. Lebo práve tieto verše nás upozorňujú na to, kto bolo Amosové prvé publikum, kto bolo jeho druhé publikum a ako to mení Amosovú zvesť. Amos prorokoval v Izraeli, o Izraeli, teda o Severnom kráľovstve. V tej dobe bol Boží ľud rozdelený na dve kráľovstva, Severný Izrael, Južné Judsko. Obe kráľovstva boli postupne dobité, ľudia odlečení do zajatia. Severné kráľovstvo, kde pôsobil Amos, dobila Asýrska ríša a neskôr, o nejakých niekoľko storovkov neskôr, Južné kráľovstvo dobila Babylonská ríša. Lenže späť z tohto zajatia sa vrátili len ľudia z Južného kráľovstva. Iba oni, na rozdiel od Izraelitov, od Izraelského kráľovstva, kde pôsobil Amos, iba oni robili pokánie z neposlušnosti Bohu do istej miery. A práve títo ľudia, Židia z Judska, nie z Izraela, nie tí, ktorým Amos fyzicky prorokoval, oni Amosa čítali, teda oni čítali o Božom hneve na Severné kráľovstvo Izrael a oni videli, ako to dopadlo. Oni videli, že Boh nereval len tak do vetra, že Asýria prišla a naozaj ich Boh veľmi strestal. Teda oni videli, že Boh myslí vážne to, čo hovorí, ako reve. Teda prví čitatelia Amosa boli v situácii, keď ešte mohli reagovať na rev Boží proti hriechu. Mohli reagovať pokáním a pokorným očakávaním záchrany, ktorú Amos sľubuje na konci svojej knihy. Záchrany, o ktorej my vieme, že ju prináša Kristus. Teda pre nich bol Boží rev proti hriechu v Amosovi revom príležitosti a výzvy k pokániu, k opusteniu svojich hriechov. Nie definitívnym odsudzujúcim revom Božieho trestu. A pre nás je to podobné. Boží rev v Amosovi je pripomenutím hrôzy hriechu a trestu a výzvou k pokániu a k tomu, aby sme si veľmi cenili Krista a to, ako nás svojim krížom chráni pred Božím trestom. Tak sa pozrime bližšie na ten rev, na ten Boží rev v Amosovi. Čítame druhý verš. Amos 1. kapitola, 2. verš. Povedal, zrejme Amos. Hospodin hlasne kričí zo Siona, ozýva sa z Jeruzalema, takže vednú nivy pastierov a usychá vrchol Karmelu. Amos začína burácajúcim Bohom. Mesto Jeruzalem, alebo Sion, to bolo hlavné mesto, kde stál Boží chrám, kde bola truhla zmluvy, ktorá symbolizovala a istým spôsobom aj znamenala Božiu prítomnosť. Povedané jednoducho, Jeruzalem, tam Boh býva. Boh kričí tak nahlas, čítame v druhom verši, že vednú nivy pastierov. Niva, to nie je ten plesnivý syr, to znamená lúka, alebo pasienok, teda trávnaté priestranstvo, kde sa pasie dobytok. Začala jar a myslím, že viacerí z vás už kosili trávu, tak skúste na budúce kosiť pomocou vlastného kríku. Príďte na trávnik a začnite vrieskať na trávu, že či sa vám ju podarí pokosiť. Alebo koľko z tej trávy zvedne, keď na ňu budete vrieskať. Boh kričí tak nahlas a tak sa hnevá na hriech, že z toho kríku vedne tráva. To nie je všetko, jemu nevedne tráva pod nohami. Možno, že keby som sa sklonil a dostatočne dlho reval, tak by zvedlo nejaké jedno stebielko trávy. Lenže tu vedne tráva široko ďaleko od toho Božieho kríku, od Božieho revu. Spomína sa tam vrch Karmel. Usychá vrchol Karmelu. A ten vrch Karmel, ktorý sa tam spomína, tak on je od Jeruzalema, kde Boh býva vzdušnou čiarou vzdialený asi 150 kilometrov. To si predstavte, že to je vzdušná čiara z Nitry do Brna, alebo do Budapešti, alebo do Viedne. Tak ďaleko je Karmel od Jeruzalema. Čiže Boh buráca proti hriechu tak nahlas, že keby stál tuto na zobore, tak vo Viedni v parku Schönbrunn by vedla tráva. Tak nahlas Boh reve proti hriechu. Tak mu hriech vadí. Predstavte si ten najhlasnejší hrom, aký ste počuli počas búrky, keď niekde blízko vás udrel blesk. Alebo, ak máte radi tvrdú hudbu ako ja, tak si predstavte, že stojíte na koncerte priamo pod stageom, pod pódium, vedľa vás dvojmetrová bedňa, obrovský reprák, vy ste hneď pri nej a z nej ide ten najtvrdší death metal. Tak keď si toto predstavíte, tak Boh reve asi tisíckrát hlasnejšie. Tak mu vadí hriech. Toto je rámec celého Amosa. Takže, keď nám Boh ukazuje, že Boh reve proti hriechu a hnevá sa naň, tak to nie je také nejaké nejasné, hmlisté, no a dostaneš trest, lebo si neposlúchal. A preto aj evanjelium a kríž nie je len nejaká nejasná, hmlistá záchrana od neviem akého trestu. Toto tu je úplný extrém. Toto je Boží death metal z Jeruzalema proti hriechu. Keď čítame Amosa, tak to nie je suchá teologická prednáška na štýl a grécke slovo hamartia pôvodne znamená minúť sa cieľu a to je hriech. To nie je naivný, milúčký pastier na kresťanských obrazoch, ktorý karhá ovečku, no, ty zlá ovečka, ako si sa zatúlala. Toto nie je ani takéto neurčité nábožné spievanie a Boh sa veľmi hnevá na hriech a posiela Krista, aby nás oslobodil. Toto nie je nič také. Toto je Boží death metal proti hriechu na plné pecky. A toto budeme počas najbližších týždňov spolu skúmať. Aký hrozný je v Božích očiach hriech, aký hrozný je Boží trest za hriech a ako veľmi nás Kristus zachraňuje. Teda tento Boží rozúrený tón, tento rev Boží proti hriechu počiarkuje všetko, čo budeme ďalej vám osobi čítať. Počúvame tento burácajúci Boží rev proti hriechu, aby sme sa prebrali z tej neurčitej predstavy toho, že hriech to je také niečo zlé a Boží trest je prísny a vlastne nevieme, čo to reálne znamená. Aby sme sa prebrali z toho, že áno, Kristus je skvelý spasiteľ, kríž je super, Kristus nás zachraňuje, paráda. Aby nám bolo jasné do špiku kosti, ako nás Kristus zachraňuje a z čoho, aká obrovská je tá jeho záchrana, aká obrovská je naša vina, náš hriech, aký hrozný je Boží trest, aký úžasný je Kristov kríž. Preto, že sme Kristovi, že máme Kristov kríž, tak Boh už nereve na nás. reve proti hriechu, ale už nie na nás. Takže najbližšie týždne, keď budeme počúvať Boha revať v Amosovi, tak si pokorne a vďačne uvedomujme, ako veľmi nás Ježiš chráni pred týmto revúcim Bohom. Aby sme boli pokorní, aby sme boli vďační a nadšení z toho, aká obrovská je Ježišova záchrana. Aby keď si to naplno uvedomíme, tak nám neostávalo nič iné len povedať: Ježiš, zachránil si ma pred revúcim Bohom, preto som celý tvoj. A ak ešte nie si Kristov, ak neveríš Ježišovi a ak žiješ podľa seba a kašleš na tento Boží rev, tak si uvedom, že tento rev ťa prebúdza do reality. Tento revúci Boh reve na teba stále. A Boží trest, ktorý sľubuje, raz určite príde. Tak, ako Amosovi prví čitatelia videli, že Boží trest na Izrael prišiel v podobe Asýrskej ríše. Tak s tým niečo rob. Modlíme sa. Revúci Bože, pokorne ti vyznávame, že často sme ľahostajní voči tomu, aký je hriech hrozný, aký vážny je tvoj trest. Ani zďaleka dostatočne nedoceňujeme to, ako nás Ježiš zachraňuje a prečím nás zachraňuje. Odpusť nám to. Ďakujeme ti veľmi za ten štít, ktorým je pre nás Kristov kríž. Veľmi ťa prosíme, aby sme najbližšie týždne, keď študujeme túto sériu Amos, vedeli doceniť veľkosť tvojej záchrany. Amen.